güzelliğin ve zarafetin simbolu. Kadınlara karşı edilen haksızlıklar dünya miqyasındadır. Tarih boyu dünyanın bütün ölkələrində qadınlar əzilib, təzyiq görüb, şiddətə və zorakılığa məruz qalıb. Dünyanın bu ən ağıllı, ən zəkalı, ən bacarıqlı varlıqları hər zaman ikinci planda tutulub. Bəlkə də tarix boyu ən çox istismara məruz qalanlar elə qadınlar olub. Bizə elə gələ bilər ki, bu vəziyyət indi dəyişib və artıq qadınlar azaddır. Düzdür, vəziyyət nisbətən düzəlsə də, ümumi olaraq cəmiyyətdə qadınlar olan münasibətdə çatışmazlıqlar ciddi dərəcədədir. İstər Azərbaycanda, istərsə də dünyanın digər ölkələrində bu vəziyyət müəyyən dalğalanmalarla təxmini oxşardır. Vəziyyəti təhlil etsək qarşımıza bu barədə ən bariz nümunə kimi Azərbaycanlı ailələrdə gənc qızların qarşısında qoyulan məhdudiyyətlər, cəmiyyətimizdəki adət-ənənə baskısının altında qalaraq ağlasılmaz məhdudiyyətlər çərçivəsində yaşamalı olan xanımlarımızı göstərə bilərik. Yəni, təsəvvür edin ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq və xalqımızın bir sıra nümayəndələrinin hələ də min illər əvvəl axsaqqalların qəbilə üçün qoyduğu qanunlara indi də rəvayət etmədə göstərdikləri ciddiyyət nəinki qadınların, ümumiyyətlə ölkənin inkişafına ciddi maniyədir. Bu vəziyyət təkcə ölkəmizdə bu cür deyil. Dünyanın əksər bölgələrində daha da acınacaqlı vəziyyətlər var. Xüsusilə də Orta Şərq və Asiyada qadınlar demək olar ki, ikinci, üçüncü plandadır. Amma təbii ki, bu vəziyyət qərbdə də fərqli bucaqlarla mövcuddur. Bəs qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırmağın məntiqi və mənşəyi nədir? Bunu çox geniş çərçivədə dəyərləndirə bilərik. Lakin bütün tarixi yazaraq mövzunu ələ almaqdansa, qısa olaraq belə ümumiləşdirə bilərik ki, hər zaman insanlar təbiətə bir yaradıcılıq gücü veriblər. Özlərinin isə təbiətə olan təbii mübarizə nəticəsində ortaya çıxdıqlarına inanıblar. Və eyni zamanda həyatda qalmağın yolunun da daim mübarizə aparmaq olduğunu, bu mübarizədə zəiflərin əzməyin labidliyini mənimsəyiblər. Bu düşüncə tərzi və yaxud inanc tarix boyu bütün xalqların batil inancını təşkil edir. Təbii ki, əslində bu fikir yanlış idi. İnsan təbiətdəki təbii proseslərin nəticəsində ortaya çıxmış heyvanlardan törəmiş bir heyvan növü deyil və həyatda qalmaq üçün zəifləri əzməyə də ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə batil və köhnə bir inancdır. Lakin 19-cu əsrdə Darwin bu köhnə batil fikrə elmi don geyindirdi. Əsrlərlə insanların müharibələr çıxartmağına, bir-birinin öldürməyinə səbəb olan bu əsassız inanc, Darwinin yaratdığı fərziyə ilə elmi ad aldı. Bunun sayəsində isə asanlıqla bütün dünyaya yayıldı. Darwin insanın inkişaf etmiş bir heyvan növü olduğunu və qadınların isə təkamülünü tam başa vurmamış ağlı zəif varlıqlar olaraq adlandırdı. Bununla bağlı Darwinin öz sözlərinə diqqət edək. Davamlı yoldaşlıq sizinlə maraqlanacaq biri itdən daha yaxşı əyləndirə bilən, ev və evi məsuliyyətlərini üzərinə götürəcək biridir. Daha sonra təkamül fərziyyəsindən ilhamlanan və öz aləmində təbii seçməni həyata keçirərək ali irqi hakim etməyə çalışan Hitlerin yaratdığı faşizm, Marx və Engels kimi hər əsərini Darwinə həsr edən bu Darwin heyranlarının yaratdığı kommunizm kimi diktatura sistemlərində də qadınlara çox təhqir edici dəyər verilirdi. Bununla bağlı bəzi qaynaqlardan bu şəkildə vurğulanır. Bizim dövlətimizdə qadın nəzərə alınmır. Qadın boyun əyməlidir, onun analiz gücü olsa da sintez gücü yoxdur. Qadın nə vaxtsa arxitektura əsəri yaradıbmı? Məbəddən danışmıram, qadından daxma qurmasını istəyin, öhdəsindən gələ bilməyəcək. Qadın bütün sənətlərin sintezi olan arxitekturaya yaddır və bəxti də elə burada bağlanır. Ən böyük ateist və darvinistlərdən olan Nietzsche isə qadınlar haqqında belə düşünür. Qadınların yanına gedirsiniz, qamçını götürməyi unutmayın. Müasir dövrdə isə təkamül fərziyyəsinin ən məşhur müdafiəçilərindən olan elm adamı Stephen Jay Gould'un qadınlar haqqında düşündükləri. Qadınların beyinləri kişilərdən çox qorillaların beyinlərinə yaxındır. Qadınların aşağı irq olmaları o qədər nəzərə çarpır ki, heç kim doğruluğu haqqında bir an belə mübahisə etmir, yalnız dərəcəsi mübahisə edəyər. Qadınlar insan təkamülünün ən aşağı formasını təmsil edirlər. Yetkinlərdən və mədəni kişilərdən daha çox uşaqlara və vəhşilərə daha yaxındırlar. Vəfasızlıqda, qərarsızlıqda, düşüncə, səbəb, məntiq çatışmamazlığında üstündürlər. Heç şübhəsiz orta hesabla bir kişidən daha üstün olan qadınlar mövcuddur, amma bunlar doğuşdan çirkin olan istisna şeylərdir. Məsələn, iki başlı bir qorilla kimi nəticə olaraq onları tamamilə göz ardı edə bilərik. Ateizmin əsası olan təkamül fərziyyəsini müdafiə edən alimlərin əsərlərindən bu cür saysız-hesabsız fikirlərə rast gəlmək mümkündür. Bütün bu misalları çəkməyimin səbəbi, qadın nifrətinin qadınlara qarşı olan şiddətin, haqsızlığın mənşəyinin göstərməkdir. Bütün bu qaydalardan da gördüyümüz kimi, min illər boyu qadınların ikinci planda tutulmasının səbəbi, hər zaman həyatda güclülərin zəifləri əzməsini haqlı görən və təşviq edən bir düşüncə tərzi olmuşdu ki, bu düşüncə tərzi son 200 ildə təkamül fərziyyəsi adı ilə tanınır. Lakin qadınlara qarşı olan haqsız mövqeyin başda bir tərəfdə cahillikdən, xurafatdan, gericilikdən gəlir. Bu gericiliyin içində isə həm adət-ənənə psixologiyası, həm də özlərini dindar kimi tanıdan və dinlə əlaqəsi olmayan saxtakarların mövqeyi aiddir. Bu qismin, yəni xurafatçıların, gericilərin qadınların haqlarını məhdudlaşdırma cəhdləri də təəssüf ki, uğurlu olub və xüsusilə xurafatın çox yaydığı Orta Şərq və Asiya bölgəsində sırf adət-ənənədən və gerçək din əlaqəsi olmayan, lakin din adına təqdim olunan xurafatlara görə bu bölgələrdə qadınlar çox əziyyət çəkirlər. Dünyanın ən dəyərli varlıqları olan qadınlara qarşı bu münasibətin mənşəyi artıq bizə bəllidir. İndi isə hamımızın vicdani borcudur ki, dünyanın ən gözəl, ən ağıllı, ən bacarıqlı, ən zəkalı, ən təmiz, ən diqqətçil, ən vicdanlı, ən mərhəmətli, ən sülhsevər varlıqları olan qadınlara qarşı olan bu ideologiyalara qarşı elmi mübarizə aparaq. Çünki həqiqətən də qadınlar dünyanın bəzəyidir. Qadınlarsız dünya mümkün deyil və heç təsəvvür etməyə, cəhd belə etməyə gərək yoxdur. Qadınları bütün gücümüzlə qorumalı və onları özlərinə ən azad hiss edə biləcəkləri şəraiti yaratmaq və onların rahatlığı, sağlamlığı üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməliyik. Bunun üçün isə ən başlıca olaraq qadınlara düşmən olan təkamül xarakterli fəlsəfə və cərəyanlara, xurafatlara, gericiliyə qarşı elmi mübarizə aparmalı və insanlara həqiqəti çatdırmalıyıq. Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, qadınların ən rahat edəcəyi sistem İslamdır. Çünki qadınlara dünyada İslamdan başqa layiq olduqları yüksək dəyəri heç bir ideologiya, fəlsəfə və cərəyan vermir. Və məncə İslamın dünyaya hakim olması həm qadınların, həm də bütün dünyanın rahatlığı, azadlığı, zənginliyi üçün ən ideal həll yoludur.